Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere, Ileana Ciurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 27 septembrie, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
Uniunea Europeană și Statele Unite vor putea participa ca observatori la negocierile privind soluționarea crizei transnistrene.
Între timp, sătenii din Dorotskaya au dat Rusia în judecată la CEDO după ce cu regularitate sunt împiedicați de autoritățile transnistriene să-și lucreze pământurile.
Succesul alegerilor pentru primăria Chișinăului va depinde de calitatea candidaților, este de părere președintele Comisiei Electorale Centrale.
Cu aprobarea părinților, elevii au voie să fie duși la munci agricole, o măsură de socializare sau exploatare.
În actualitatea internațională, Ucraina are un nou guvern, iar președintele Rusiei a anunțat că nu va forța amendarea Constituției pentru a candida la un al treilea mandat.
Veți mai putea asculta analiza economică semnată de Iurie Gotișan și revista presei de mâine.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Adjunctul liderului Al-Qaeda în Irak a fost ucis de forțe irachiene și americane. Din surse militare americane, se precizează că Abu Azam, mâna dreaptă a lui Abu Musab al-Zarqawi, a fost împușcat acum două zile la Bagdad. Abu Azam, despre care se spunea că era palestinian, a condus întreaga activitate teroristă din capitala irachiană și zona înconjurătoare. Într-un mesaj publicat în internet, Al-Qaeda din Irak afirmă însă că nu există certitudine cu privire la uciderea lui Abu Azam. Ministerul de Externe de la Teheran a amenințat că se va folosi de relațiile comerciale pentru a sancționa țările care vor vota împotriva Iranului în cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Ca urmare a încercărilor Agenției Internaționale de a deferi cazul Iranului în Consiliul de Securitate ONU, Teheranul, a mai avertizat Ministerul de Externe, ar putea lua măsuri de represalii, blocând inspecțiile la instalațiile sale nucleare și reluând programul de îmbogățire a uraniului. Ministrul de Interne afgan, Ahmad Jalali, intenționează să părăsească guvernul președintelui Hamid Karzai. Anunțul în acest sens, făcut de Jalali într-un interviu televizat, survine relatărilor privind dezacordul dintre ministrul de Interne și președintele țării în ce privește numirile în posturi din provincie. Purtătorul de cuvânt al lui Karzai a declarat însă Europei Libere că Jalali demisionează din motive personale. Jalali nu și-a anunțat demisia, însă din declarația sa reiese că ar dori să-și reia activitatea științifică, a afirmat purtătorul de cuvânt al președintelui afgan. În Egipt, Hosni Mubarak a depus jurământul pentru un al cincilea mandat prezidențial. Acum trei săptămâni, Mubarak a întrunit majoritatea sufragiilor în primele alegeri pluripartite din Egipt. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a salutat decizia Armatei Republicane Irlandeze de a renunța la arme. Toate părțile implicate trebuie să valorifice acest prilej unic pentru a consolida acordul încheiat în 1998 de Marea Britanie, Irlanda și 8 partide politice, acord menit să pună capăt acțiunilor violente împotriva guvernării britanice, a afirmat Kofi Annan. Premierul britanic Tony Blair a exclus posibilitatea unei retrageri iminente a forțelor britanice din Irak și a subliniat că Marea Britanie trebuie să rămână aliatul cel mai puternic al Statelor Unite și în același timp un partener de încredere în Europa. În cuvântarea anuală adresată Partidului Laburist, Blair nu a precizat când anume se va retrage de la conducerea guvernului. Anul trecut, Blair declarase că nu va încerca să obțină un al patrulea mandat. Asistentul secretarului de stat american Daniel Freed și președintele uzbek Islam Karimov au avut convorbiri la Tashkent referitoare la relațiile bilaterale, după cum a declarat Europei Libere un purtător de cuvânt al lui Karimov.
Islam Karimov și Daniel Freed ortasida olubarilgan muzakaralar chaqda.
Cei doi au discutat despre situația actuală și perspectivele relațiilor uzbeco-americane, precum și despre cooperarea în domeniul securității regionale, a precizat purtătorul de cuvânt prezidențial. Washingtonul a dezmințit cele declarate de unul din cei 15 pretinși extremiști islamiști judecați în Uzbekistan în legătură cu ciocnirile violente dintre forțele guvernamentale și protestatari care au avut loc în mai curent la Andijan. Unul din inculpați afirmase că ambasada Statelor Unite de la Tashkent ar fi contribuit la finanțarea revoltei antiguvernamentale. În ce privește cele întâmplate la Andijan, suntem în continuare pentru o investigație independentă internațională. Cât despre pretinsa implicare a ambasadei americane în acest tragic incident, astfel de acuzații au mai existat și sunt total neîntemeiate, a afirmat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american.
La discuțiile de la Odessa privind Transnistria, soluția de compromis la care s-a ajuns în legătură cu modificarea formatului de negocieri satisface mai degrabă așteptările Tiraspolului decât pe cele ale Chișinăului.
Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană au fost admise să participe în viitor la negocieri, dar numai cu statut de observatori. Să ne reamintim că duminică președintele moldovean Vladimir Voronin declara pe un ton ultimativ că Republica Moldova se va retrage de la tratative dacă Statele Unite și Uniunea Europeană nu sunt primite cu drepturi depline.
Încercând, se pare, să vadă jumătatea plină a paharului, ministrul integrării Vasilișova, prezent la negocierile de la Odessa, a precizat că statutul de observator este un prim pas important spre admiterea americanilor și europenilor ca participanți cu drepturi depline. Cu mai multe detalii, Valeriu Cațăr.
Oficial, reuniunea de la Odessa n-a fost o rundă de negocieri, ci una de consultări. O nouă rundă de negocieri propriu-zise urmează a fi convocată, după o întrerupere de peste un an, la sfârșitul lunii octombrie, a declarat în conferința de presă pe care participanții la întâlnirea de la Odessa au convocat-o astăzi, la finalul discuțiilor, ambasadorul ucrainean cu misiuni speciale, Dmitri Tkach.
Participanții la întâlnire salută prezența pe viitor a Statelor Unite și Uniunii Europene în calitate de observatori la negocierile în problema reglementării transnistrene. În legătură cu aceasta, participanții au acceptat protocolul privind drepturile și obligațiile observatorilor propus de OSCE și au convenit de asemenea să convoace următoarea rundă de negocieri în format 5+2 pe 27 și 28 octombrie 2005 la Chișinău și Tiraspol.
Rezultatele reuniunii de la Odessa trebuie privite prin prisma planului ucrainean de reglementare transnistreană, a subliniat Dmitri Tkach.
La acest plan au făcut deja completări substanțiale și Federația Rusă și OSCE și Moldova și Transnistria. Adică noi nu privim acest plan ca pe o dogmă. Este o foaie de parcurs pe care fiecare dintre părți are, bineînțeles, dreptul să o completeze. Și ca urmare a acestor negocieri în format 5+2, noi vom determina căile ce vor duce la elaborarea unui statut final al Transnistriei și reglementarea definitivă a acestei probleme.
Referindu-se la deciziile aprobate astăzi de comun acord de reprezentanții celor două părți în conflict, precum și de cei ai mediatorilor, pretinsul ministru transnistrean de externe, Valeri Rițcai, a declarat:
am decis să corectăm acele deficiențe care s-au înregistrat în etapele precedente prin consultări corespunzătoare cu Uniunea Europeană și Statele Unite, prin includerea lor directă în procesul nostru de negocieri. Așteptăm întâi de toate ca noii participanți care au posibilități și experiență imensă să prezinte propriile lor idei. Într-al doilea rând, ei vor putea urmări nemijlocit discuțiile noastre și să completeze singuri acele propuneri care deja există.
Valeri Rițcai a mai declarat că toți participanții la discuții ar fi acceptat alegerile pe care administrația de la Tiraspol intenționează să le desfășoare în decembrie ca pe un fapt împlinit. Demnitarul transnistrean a fost însă contrazis de ministrul moldovean al reintegrării, Vasilișova.
Eu nu cred că acest lucru corespunde realității și că toți l-au acceptat ca pe un fapt. Fără îndoială, conform planului ucrainean, este vorba de o abordare cardinal nouă a formării puterii legislative în Transnistria. Nu poate fi vorba despre recunoaștere sau participarea unor organisme internaționale la alegeri dacă ele se vor desfășura în decembrie. Corect ar fi să spunem că este necesar să fie create condițiile necesare pentru organizarea primelor alegeri democratice, care s-ar putea desfășura în termenul pe care îl va fixa comunitatea internațională atunci când va considera că situația este favorabilă.
Insistând pe marginea acestei probleme, șeful negociatorilor din partea Federației Ruse, Valeri Nesterușkin, a declarat la rândul său:
noi am privit întotdeauna alegerile din Transnistria ca pe o componentă necesară pentru ca societatea din regiune să poată funcționa normal, ca să asigure rezolvarea acelor probleme pe care le are administrația regională în domeniul social, al educației, dezvoltării infrastructurii, a bazei legislative. Altceva e că Rusia nu recunoaște Republica Moldovenească Nistreană ca subiect de drept internațional și credem că viitorul acestei regiuni trebuie hotărât în cadrul unui proces de negocieri cu participarea Republicii Moldova.
Pe de altă parte, șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, William Hill, a reconfirmat pe un ton categoric că OSCE nu va monitoriza alegerile din decembrie și nu le va recunoaște. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Cum sunt văzute de la București opțiunile Moldovei în politica externă? Cu o scurtă revistă a presei, corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Iar la Adevărul comentează chiar în editorial întâlnirea de la Iași dintre președintele Traian Băsescu și omologul său moldovean Vladimir Voronin. Cosmin Popa crede că reapropierea nu se datorează unei remodelări a politicii României față de Moldova, ci faptului că Băsescu a trecut peste orgoliu și s-a dus primul la Chișinău, cităm, pentru a-i spune lui Voronin ceea ce dorea să audă, și anume că la București nimeni nu se mai gândește serios la unire, iar apropierea dintre cele două țări se va face în cadrul viitoarei mari Europe. Am încheiat citatul. Ce s-a schimbat, mai arată articolul, e însă situația Moldovei, care e constant presată politic și economic de Rusia, mereu păcălită de imprevizibila Ucraina și confruntată cu dezinteresul manifest al Europei și reținerea Statelor Unite de a se implica în Transnistria. În consecință, se spune în același editorial, Moldova vrea acum să meargă cu România pentru că momentan nu mai are alt drum. Cheia situației nu se află însă în România, crede Cosmin Popa. Rusia nu va renunța la Transnistria decât în schimbul garanțiilor că va avea drept de veto asupra viitorului politic al Moldovei și al Ucrainei. Iar la Adevărul publicat și o știre despre runda de negocieri de la Odessa privind soluționarea problemei transnistrene. Știrea remarcă tensiunea creată în jurul ideii de a fi cooptate la negocieri Uniunea Europeană și Statele Unite, variantă care a devenit recent condiție de continuare a discuțiilor din punctul de vedere al Chișinăului. Guardianul relatează pe larg pe aceeași temă. Articolul este însă întregit cu opinia exprimată de Partidul Social Democrat despre declarațiile lui Traian Băsescu privind negocierile. Declarații în care șeful statului condamna retragerea României de la discuții în 1992. Un comunicat de presă la care se referă Guardianul atrage atenția că declarația e inelegantă față de actualul consilier al lui Băsescu, Teodor Stolojan, care era la vremea respectivă prim-ministru. Ziua publică fragmentar o analiză semnată de George Damian, referitor la situația Moldovei și prezentată în cadrul unui simpozion la București. În esență, jurnalistul consideră că sunt puține opțiuni pentru Moldova. Reunificarea cu Transnistria, dar renunțând la drumul către Uniunea Europeană, sau invers, Uniunea Europeană, dar fără Transnistria. A treia soluție ar fi, în opinia sa, reunificarea urgentă cu România.
De la București a relatat Tania Radu. Între timp, președintele Vladimir Voronin își continuă turneul diplomatic în țările baltice, de unde primește asigurări continue că aceste țări vor sprijini cererea Moldovei de evacuare a trupelor rusești din Transnistria și implicare mai eficientă a Uniunii Europene în soluționarea conflictului transnistrian. Despre discuțiile avute de Vladimir Voronin la Riga, relatează Lina Grâu.
Într-o declarație comună semnată de către președintele Letoniei, Vaira Vike Freiberga, cu președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, se menționează că Letonia va susține eforturile Chișinăului de evacuare a trupelor străine de pe teritoriul național. Declarația menționează că cele două state vor conlucra în chestiuni ce țin de implicarea mai activă a Uniunii Europene în reglementarea conflictului transnistrian, inclusiv prin intermediul misiunii de monitorizare la frontiera moldo-ucrainiană. Letonia va ajuta Chișinăul în realizarea prevederilor din planul individual Republica Moldova-Uniunea Europeană, în special prin instruirea funcționarilor de stat în domeniul integrării europene, acordarea de consultanță și organizarea de conferințe pe problematica integrării europene. Declarația mai stabilește că cele două state vor coopera în realizarea unui eventual plan de acțiuni Republica Moldova-NATO și în cadrul programului Parteneriat pentru Pace. Până la sfârșitul acestui an, Republica Moldova va inaugura o reprezentanță diplomatică la Riga pentru țările baltice. În plus, va fi introdus un sistem de vize asimetric care va permite cetățenilor letoni să călătorească în Republica Moldova fără vize, iar cetățenilor moldoveni să obțină vize fără invitație și fără plată. Vaira Vike Freiberg a declarat că Moldova este una dintre cele 5 state vecine Uniunii Europene incluse în programul guvernamental al Republicii Letonia pentru dezvoltarea cooperării în 2005. Pentru realizarea acestui program au fost elaborate și aprobate 10 proiecte ce vizează domeniul vamal al administrației publice locale, schimbul de experiență în sfera politicii de cadre. Din Chișinău, Lina Greu, Radio Europa Liberă.
Între timp, președintele Voronin a sosit la Vilnius, unde în cursul întâlnirii cu președintele Valda Madamkus a fost semnată o declarație comună. Potrivit agenției de presă MOLPRES, Lituania s-a arătat dispusă să susțină Republica Moldova în procesul de integrare europeană și în procesul de soluționare a conflictului transnistrian. De ce este important pentru Moldova sprijinul țărilor baltice, l-am întrebat pe analistul politic Nicu Popescu.
Ziua de astăzi, una dintre cele mai slabe zerigi în politica externă a Republicii Moldova este lipsa unor relații de parteneriat foarte bune cu statele membre UE. Direcția europeană și relațiile cu instituțiile europene sunt destul de bune și s-au intensificat în ultima perioadă, inclusiv prin deschiderea unei misiuni pe lângă Uniunea Europeană, însă Republicii Moldova foarte des îi lipsește sprijinul statelor membre UE la Bruxelles, atunci când în interiorul Uniunii Europene se discută anumite probleme legate de Republica Moldova. Deci, în acest context, sprijinul statelor baltice și al noilor state membre UE, inclusiv state ca Polonia, Slovacia, potențial poate deveni cel mai important canal de elaborare a unor politici europene. Primul lucru în direcția căruia ar trebui să lucreze Moldova în relațiile sale cu statele baltice este să obțină sprijin și lobby din partea acestora la Bruxelles atunci când în interiorul Uniunii Europene se discută politicile fate de Moldova. Al doilea canal ca importanță prin care statele baltice ne pot ajuta este transferul de expertiză în reformarea Moldovei conform unor standarde europene. Și este absolut necesar stabilit dialoguri directe între toate ministerele Republica Moldova cu ministerele respective de statele baltice, pentru că statele baltice au trecut acum 7-8 sau chiar 10 ani în urmă prin ce trebuie să treacă Moldova în procesul de implementare al planului de acțiuni.
Opinia analistului politic Nicu Popescu și ne cerem scuze pentru calitatea mai puțin bună a convorbirii telefonice.
Cu regularitate, sătenii din Dorotskaya sunt împiedicați de autoritățile transnistrene să-și lucreze pământurile. Cu regularitate, din 1998, ei protestează și cer sprijinul Chișinăului. De data aceasta, țăranii nu au mai așteptat rezultatele unor tratative, care oricum trenează de ani de zile, și s-au adresat direct Curții Europene pentru Drepturile Omului. Cu mai multe informații, Vitalie Dogaru.
Țăranii declară că le sunt violate în mod flagrant dreptul la proprietate și dreptul la un recurs efectiv. Președintele asociației Promolex, avocatul Ion Manole, care s-a angajat să-i reprezinte pe petiționari în Înalta Curte, afirmă că cererea proprietarilor de terenuri este îndreptată împotriva Federației Ruse. Manole susține că, potrivit sentinței pronunțate în cazul Ilașcu, Moscova se face responsabilă pentru violarea drepturilor omului pe teritoriul controlat de administrația transnistreană.
Anume, guvernul rus se face responsabil pentru respectarea drepturilor omului în această regiune. Totodată, ținem să amintim că Guvernului Republicii Moldova îi revine obligația de a întreprinde toate măsurile eficiente, pașnice, pentru rezolvarea acestei chestiuni, în ceea ce privește respectarea drepturilor acestor cetățeni.
Avocatul Ion Manole a precizat că numărul petiționarilor este în creștere, deoarece depun cereri și proprietarii de terenuri din alte localități de pe malul stâng al Nistrului, subordonate Chișinăului. Primarul satului Dorotskaya, Andrei Leașco, afirmă că între timp autoritățile transnistrene au înstrăinat terenurile agricole care aparțineau satului unor colhozuri din raionul Dubăsari aflate în subordinea Tiraspolului, care condiționează acum acordarea dreptului de prelucrare a terenurilor cu încheierea unor contracte de arendă.
Persoane din satul Dorăscaia, neștiind ce fac, s-au dus la Dubăsari și au încheiat contract. În contract nu-i scris că e Dorăscaia, dar e scris Dzerzhinski. Ei au spus că pământurile acestea sunt luate și sunt transmise la Dzerzhinski și la Meciurina.
Primarul Andrei Lașco spune că din cauza situației incerte, mai multe familii din sat au fost nevoite să se mute cu traiul în alte localități sau să plece în străinătate. Președintele Asociației Agricole din satul Cocieri, Serghei Popa, declară că peste 800 de cotași au rămas fără roada anul acesta după ce autoritățile transnistrene le-au interzis să prelucreze terenurile agricole amplasate dincolo de traseul Râbnița-Dubăsari-Tiraspol.
Noi suntem gata să ne adresăm la toate instanțe care putea să ne ajute, nu numai la CEDO. Problemele noastre sunt destul de complicate și nu le putem hotărâ aici la simplu și am încercat să rezolvăm problema dată, cât pe cât recupera pierderile care le avem.
L-am întrebat pe membrul Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului și reprezentantul grupului Lașcu în procesul de la Curtea Europeană, Vlad Gribincea, cum îi poate ajuta Curtea de la Strasburg pe țăranii de la Dorotskaya.
În cazul de față, Curtea Europeană a Drepturilor Omului și-ar putea rezuma competența doar la stabilirea violării Convenției Europene și posibil acordarea unei compensații echitabile de la guvernul părât. Aceasta însă nu cred că va contribui definitiv la remedierea situației țăranilor din stânga Nistrului.
Acțiunile de intimidare a țăranilor moldoveni de către vameșii transnistreni au început acum 7 ani, odată cu introducerea unor posturi vamale pe autostrada Tiraspol-Dubăsari Râbnița. Anul trecut, autoritățile de la Tiraspol au interzis însă orice acces al țăranilor la propriile terenuri de dincolo de șosea, sub pretext că acestea ar aparține autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 21 de minute și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă și acum principalele știri pe scurt.
Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană vor participa ca observatori la negocierile privind soluționarea conflictului transnistrean. Primele negocieri în format 5+2 vor avea loc la sfârșitul lunii octombrie. Aflat în Letonia, președintele Voronin primește asigurări că Republica Moldova va fi sprijinită de țările baltice în privința retragerii trupelor rusești din Transnistria.
În actualitatea internațională, Ucraina are un nou guvern, iar președintele Rusiei Vladimir Putin asigură că nu va amenda Constituția pentru a candida la un al treilea mandat.
Pe 27 noiembrie la Chișinău se vor organiza din nou alegeri pentru primarul general al capitalei, alegeri eșuate în iulie din cauza absenteismului. Oare se vor prezenta de această dată alegătorii la urne?
Da, dacă partidele vor înainta noi candidaturi care să facă alegerile mai interesante, este în tot cazul de părere președintele Comisiei Electorale Centrale, Petre Răileanu. Cu mai multe detalii despre calendarul alegerilor și poziția partidelor politice, de la Chișinău, Sergiu Prapă.
Calendarul stabilit de Comisia Electorală Centrală prevede că până la 28 octombrie, partidele politice urmează să desemneze candidații pentru funcția de primar general și să prezinte Consiliului Electoral de Circumscripție Chișinău documentele privind înregistrarea lor. Înregistrare care va avea loc nu mai târziu de 3 noiembrie. Pe 27 noiembrie vor avea loc alegerile. Iar pe 28 noiembrie urmează să fie anunțate rezultatele lor de către Consiliul Electoral de Circumscripție. Pe data de 6 decembrie este preconizată validarea mandatului primarului care va fi ales. Solicitat de Radio Europa Liberă, președintele Comisiei Electorale Centrale, Petru Răilean, a declarat că, spre deosebire de scrutinele din 10 și 24 iulie, alegerile vor fi validate, deoarece, în opinia lui, la 27 noiembrie se vor prezenta la urne mai mult de o treime din alegătorii capitalei.
După părerea noastră, Comisiei Electorale Centrale și din prognozurile care s-au făcut, după atitudinea reprezentanților partidilor, considerăm că va fi careva schimbări în în direcția creșterii numărului alegătorilor. Și una din garanțiile rezolvării acestei probleme va fi candidaturile care vor participa la acest scrutin. Deci o persoană puternică poate să aducă după sine un mare număr de legători.
Surse din cadrul Partidului Comuniștilor ne-au declarat că formațiunea politică de guvernământ va participa la alegerile din 27 noiembrie cu un candidat propriu, care urmează să fie desemnat în cadrul viitoarei plenare a partidului. Aceleași intenții le are și Alianța Moldova Noastră. Iată ce ne-a declarat liderul acesteia, deputatul Serafim Urechean.
Alianța Moldova Noastră va merge la alegerile locale. Până când este prematur de a pune cu care va fi candidatul aici la Chișinău, suntem o instituție democratică, un partid democratic și vom decide în viitorul cel mai apropiat cine va fi desemnat candidatul la funcția de primar general în municipiul Chișinău.
Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu.
Noi avem decizia, hotărâre luată încă la congresul 2 a partidului, că persoana care va candida la funcția de primar general este Dorin Chirtoacă. Sâmbătă avem Consiliul Republican a Partidului și unde semna candidatura Dorin Chirtoacă la funcția de primar general a municipiului Chișinău.
Liderul Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, a declarat că deocamdată formațiunea sa nu a luat o decizie privind modul în care va participa la alegerile din 27 noiembrie. Mai precizăm că la 27 noiembrie vor avea loc alegeri pentru funcția de primar nu doar în municipiul Chișinău, dar și în alte două localități, în orașul Basarabeasca și în comuna Șofurcani din raionul Iedineț. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
La începutul lunii octombrie, în multe țări occidentale, elevii au vacanță de toamnă. În nordul Europei se numește și vacanța cartofilor. De ce? Pentru că în trecut era o vacanță legată de muncile câmpului.
În Moldova, printr-o decizie recentă a Ministerului Educației, elevii pot participa la muncile agricole, participare cerută, de fapt, de autoritățile locale. Un act de socializare sau de exploatare a copiilor.
Elevii pot participa la aceste lucrări doar cu acordul părinților. Documentul nu prevede implicarea în aceste munci a elevilor din clasele primare și nici din clasele absolvente. Orele de studii urmează să fie recuperate până la sfârșitul primului trimestru. Responsabili de la Inspecția Muncii au calificat ordinul Ministerului drept ilegal. Elena Cioina relatează.
Elevii de la gimnaziul din Stăuceni au fost astăzi la cules struguri. De dimineață ei așteptau gălăgioși în curtea școlii să fie repartizați pe ogoare. Înarmați cu foarfece și călderi, copiii din clasele mai mari au fost îmbarcați în autobuze și transportați pe plantațiile mai îndepărtate. Cei mici, organizați în colone, s-au dus pe jos, la via de peste drum de sat. Elevii erau chiar foarte încântați de ideea că timp de două săptămâni, în loc să facă ore, vor culege struguri. Cel mai important, însă, n-au mărturisit ei, este că pentru munca lor vor fi remunerați.
Mi simțim ca maturii.
Cam câți bani crezi că o să faci?
Vreo 20 de lei.
Spar mult sau puțin?
Puțin.
O să-mi ducem la magazin și o să luăm produs pentru casă.
E cadou.
Dacă îți termin șampon, mă duci mai cumpăr un conu.
O să ne stăruim să fim harnici.
Poți clas sunteți.
Așa.
V-au dat voie părinții să vă duceți astăzi la cules?
Da.
Cum o să recuperați orele?
Nu știu.
Vă se spune poate mai pe urmă.
În anii trecuți ați fost?
Am fost.
Am plătit, dar prea târziu.
În trecut n-am umblat. Eu am făcut lici la pază 6 de lei.
Eu am făcut 38.
Eu 30 zile.
Credeam ca să ne amăjească.
Pe plantație, elevii au primit în primul rând instrucțiuni. Directorul școlii, Mihai Prodan.
Nu vă împingă păcatul să stați loc și plecați singur pe șosea. Nu dă doamne să se cheamă. Dacă ceva se întâmplă, dacă ți-i rău și mai departe, este doamna profesoare și vă adresați frumușel și ați trecut. La toți este clar?
Da!
După care s-au apucat serios de treabă.
Dacă lucrăm bine, 11 bani, bănuți, dacă nu chiar apă, 9 bănuți.
Ați controlez și n-ați ne plătească. De noi ne trebuie că să nu rămân nici în struguri.
Și tu câte căldere ai cules?
Eu de abia acum am început.
Cum, ai vrut să vii tu la cules la struguri?
Da, pur și simplu îmi place să lucrez.
Dar de ce v-au întors înapoi?
Spune că căldarea nu e plină.
Trebuie ca tocmai la linie, trebuie 10 chile, pentru cum să operezi.
Dar ei nu-ți poate greu. Și așa ne-a spus medicul. Mă doare și piciorul, plinesc injecții. Cu tensiune am.
Și apoi de ce ai venit la lucru? Că ți-ai bolnav și stau acasă.
Facem bani.
Iată ce spune despre micii lucrători unul dintre tractoriști.
Lucrează bine. Și mai bine ca studenții lucrează. Așa mai mari și mai lenoși.
Codul muncii al Republicii Moldova prevede că minorii au dreptul să încheie un contract de muncă doar după ce împlinesc vârsta de 15 ani, cu acordul scris al părinților. Prin urmare, spune inspectorul principal de stat de la Inspecția Muncii, Igor Ciloci, dispoziția Ministerului Educației, Tineretului și Sportului contravine legislației.
În temeiul articolului 255 din Codul Muncii, angajarea persoanelor mai tineri de 18 ani la sectoarele de producere, profesii și lucrări, condiții grele și nocive incluse în nomenclator, este interzisă, indiferent de faptul care întreprinderi din ramurile economice.